Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Kampaň prezidentských kandidátov ide do finále. Už len Veľká noc a v druhom kole volieb si zvolíme novú hlavu štátu. Prezidentské voľby teda spejú do finále. Do druhého kola postúpili Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Ivan Korčok organizuje mítingy a diskusie. Peter Pellegrini zas Bezpečnostnú radu štátu či rokovanie vlády v Galante, na ktorom sa prekvapivo ukáže, rovnako ako na tlačovkách so svojimi ministrami. Obaja kandidáti sú však už na hrane svojich povolených finančných limitov. Koľko teda kandidáti zatiaľ na kampaň minuli peňazí? Môžeme ich výdavky podrobne sledovať? A prečo je kampaň Ivana Korčoka transparentná na 90% a kampaň Petra Pellegriniho na 30%? Na čo všetko míňajú kandidáti svoje peniaze a odkiaľ ich majú? Čo ešte do posledných dní kampane môžu vymyslieť? O tom všetko majú ďalších veciach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s riaditeľom mimovládky Transparency International Slovensko, Michalom Piškom. Michal, dobrý deň, vítaj u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Dám vám hádanku. Samo to vyrába elektrinu, šetrí to prírodu aj peňaženku, môžete to mať kdekoľvek na Slovensku a teraz na to dostanete dotáciu. Čo je to? No predsa fotovoltika s virtuálnou batériou od ZSE. Teraz za znížené ceny s 20-ročnou zárukou a navýšenou dotáciou až 4025 eur. Zoberte si fotovoltiku od ZSE kdekoľvek na Slovensku. Dokonca aj na splátky už od 53 eur mesačne. Viac na zse.sk.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že si prišiel. Tých otázok je naozaj veľa a musím pripomenúť aj našim poslucháčkam a poslucháčom, že vlastne len pokračujeme v debate, ktorú tu vedieme vždy pri príležitosti vedenia volebných kampaní, naposledy vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Informácia aj pre teba, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že budeme v závere relácie krátučko hovoriť aj s politologom Ekonomickej univerzity v Bratislave, Radoslavom Štefančíkom. Ale poďme teda pekne po poriadku, aby sme sa dostali do deja, do toho, čo sa vlastne deje dnes, ako tie kampane vyzerajú, aké sú limity. Vráťme sa 5 rokov naspäť a zhodnoťme tie kampane z pohľadu transparentnosti najprv týmto exkurzom z 2019. Vtedy boli výdavky prezidentských kandidátov na svoju kampaň takéto. Ja to prečítam. Transparency International vtedy zverejnila tabulku. Zdrojom tých informácií boli záverečné správy kandidátov a záverečné správy spriaznených tretích strán. Už tu naznačujem jeden rozdiel, no tak veľmi rýchlo. Vtedy neúspešný kandidát v druhom kole Maroš Šefčovič minul 764 tisíc eur, Robert Mistrík 690 tisíc eur, Zuzana Čaputová 650 tisíc eur, Bela Bugár 429 tisíc eur, Štefan Harabín 344 tisíc eur a ešte z tých vyšších kampaní alebo drahších by som spomenul Milana Krajňaka 288 tisíc a Marian Kotleba 154 tisíc eur. Tie zvyšné výdavky boli všetky pod 100 tisícmi eurami, takže to znamená, už len z toho, čo som prečítal, že v roku 2019 boli tie povolené výdavky na kampane vyššie?
Ono to bolo tak, že nebol vyšší limit pre jednotlivého kandidáta. Každý kandidát mohol aj vtedy minúť iba 500 tisíc eur, ako je to aj teraz na svoju volebnú kampaň. Ale bolo to rozdelené práve v tom, čo ste spomínali, a to je teda tá možnosť kampaňovať v prospech kandidáta aj nejakým iným, takzvanou treťou stranou. Čiže povedzme politické strany alebo ich predstavitelia mohli si založiť vlastný transparentný účet a kampaňovať v prospech napríklad Roberta Mistríka, Zuzany Čaputovej.
Rozumiem, a oni tam mali v tomto nejaké limity, tie tretie strany, že koľko mohli vynaložiť na tú podporu tých svojich kandidátov?
Práve to bol ten problém, že tie limity tam neboli, čiže cez tie tretie strany sa vlastne ten limit dal úplne znefunkčniť, obísť, mohol byť vlastne akýkoľvek.
Áno.
A tým pádom sa ukázalo, že tie limity nemajú veľký zmysel a vláda vlastne prikročila k tomu, že tretie strany vlastne zakázala. Čo tiež nie je úplne najšťastnejšie riešenie, pretože vidíme dneska, že to vlastne nevie v skutočnosti vymôcť, ale realita, ak by sme dodržiavali zákon, by mala byť taká, že kampaňovať by mali len samotní kandidáti.
Aj sa tam dajú spomenúť nejaké vyslovene absurdity alebo excesy práve v zmysle tejto pomoci tretích strán alebo nejakých prelievania tých financií na to?
Určite áno, to je vlastne jedna z najzásadnejších správ týchto volieb, že nie sú len netransparentné, o čom budeme hovoriť, ale sú aj neférové, pretože vidíme, že naozaj tie tretie strany v pomerne veľkej miere sa do týchto volieb zapájajú, napriek tomu, že sú teda v legislatíve od tých posledných volieb v roku 2019 zakázané. Asi ten úplne najviditeľnejší, a viac ich bolo viditeľných, ale tak jeden z tých najviditeľnejších príkladov boli napríklad tie meetingy k MDŽ, ktoré organizovala strana Smer v rámci svojej eurokampane. kampane pre eurovoľby a v rámci nich propagovala ale aj Petra Pellegriniho ako prezidentského kandidáta. Čiže vlastne strana Smer robila kampaň Petrovi Pellegrinimu, tvárila sa, že ide eurovoľby, v skutočnosti to bola kampaň pre prezidentské voľby. A taký druhý veľmi vypetý príklad bol ten schránkový časopis vo veľkom náklade. To je teda taký bežný časopis v predaji Extra Plus, ktorý vydal mimoriadne dve vydania, ktoré zadarmo roznášali do schránok v náklade 615 000 kusov, čiže naozaj veľmi veľké vydanie, dostala to každá piata domácnosť. A tie náklady my odhadujeme podľa naozaj kvalifikovaného odhadu, ktorý sme si dali spraviť na minimálne 90 000 eur. Hej. Čiže to je proste opäť veľmi veľký výdavok v prospech jedného z kandidátov, v tomto prípade v prospech opäť pána Pellegriniho a v neprospech Ivana Korčoka.
Áno, tam treba povedať, že on hovorí, že on o tom nevie nič, že s tým nemá nič spoločné, že jedinú vec, ktorú s tým má spoločnú, bolo, že tomuto časopisu, alebo ako to nazvať, poskytol rozhovor. Čo je ale zaujímavé, pretože mnohým štandardným médiám počas tých 3 mesiacov alebo 4 mesiacov od zloženia vlády, nie že od začiatku tej predvoľnej kampane, neposkytol pán predseda Pellegrini rozhovor. No tak, čiže dá sa to vyhodnocovať takto negatívne?
Nie, nie len rozhovor, no tak už len tá fotka na titulke, to bola kampaňová fotka pána Pellegriniho, tých textov tam bolo viac, aj podporných v jeho prospech, boli tam útoky naopak na jeho protikandidáta hlavného. Celých tých 20 strán bolo vlastne venovaných vyslovene len tej volebnej kampanii a týmto kandidátom, čiže to bola jednoznačne kampaň, či už v prospech alebo v neprospech jedného z kandidátov, ktorá nebola priznaná, ktorá nie je zákonná, a tým pádom vlastne dá sa povedať, že bol prelomený aj ten zákonný finančný limit 500 000 eur, ktorý by kandidáti mali mať ako maximum na voľby.
Je zaujímavé, ale k tomu sa dostanem neskôr, že akoby neexistuje tá sila na Slovensku, ktorá by toto vedela rozluštiť, ak je to tak veľmi jednoducho pomenovateľné a aj sa na to dá poukázať. Ale v tej istej súvislosti opäť dnes Transparency International Slovensko zverejnilo správu. Prečítam snad len ten titulok. Minister vnútra namiesto kontroly kampane sám porušuje pravidla platenými útokmi na Korčoka. O čom sa tu rozprávame?
Musím povedať, že som celkom prekvapený, pretože takýchto momentov sme zaregistrovali viacero, či už pán Ondruš, ako myslím, že štátny tajomník, alebo...
Na ministerstve práce, áno.
Áno, alebo pán Draxler, ako bývalý minister školstva. Vlastne takéto kampane financujú v prospech, alebo teda sú to vlastne aj antikampane voči Ivanovi Korčokovi. A normálne za ne platia, označujú ich, tvária sa, že sú normálne súčasťou kampane, že si za ňu platia, označujú to ako objednávateľa, hoci tretie strany sú zakázané, ako sme sa práve bavili. Takže voči týmto antikampaniam už boli podané aj podnety, ale teda čo bolo veľmi prekvapivé pre nás dneska, keď sme si všimli, že vlastne podobný prípad sa týka aj priamo ministra vnútra, a to je zaujímavé práve tým, že ministerstvo vnútra je práve to, ktoré má strážiť.
Áno, má pod sebou odbor volieb, referenda a financovania politických strán, ktorý je práve určený na toto, aby kontroloval financie politickým stranám.
Tá kontrola je rozdelená vlastne medzi rezort vnútra, čiže ministerstvo samotné a okresné úrady, ktoré pod neho spadajú, a medzi volebnú komisiu. Tá volebná komisia stráži naozaj tie najzásadnejšie porušenia, napríklad porušenie moratória, ale tie všetky ostatné sú viac menej pod ministerstvom vnútra. Čiže ministerstvo vnútra by malo byť garantom, že nedochádza k porušeniu zákona a k neférovej kampanii. A práve minister vnútra napriek tomu sám tieto pravidlá porušuje.
A čo urobil?
Urobil to, že zverejnil sériu platených statusov, kde označuje sám seba ako objednávateľa týchto statusov, čiže je vlastne ako tretia strana, ktorá je zakázaná. A v rámci týchto statusov vyslovene robí antikampaň voči Ivanovi Korčokovi.
No, ak je to opäť takto jednoznačne pomenované, ak sú to statusy, ktoré sú priamo platené, a teda vieme aj ich zadávateľov, a zároveň vieme, že zákon vylučuje a zakazuje spoluúčasť tretím stranám na podpore prezidentských kandidátov, tak teda Transparency podala nejaké podnety. Hej, že na ministerstvo vnútra, na štátnu komisiu pre voľby?
Ešte sme ho nepodali, ideme ho podať teraz, pretože sa to vlastne dneska sme tento problém zaregistrovali a zverejnili, ale hej, ideme podať presne tento podnet, už len preto, aby sme videli, ako sa s ním ministerstvo vnútra vysporiada, ale musím povedať, že naše skúsenosti bohužiaľ nie sú veľmi pozitívne po tejto stránke, pretože tých podnetov sme podali pomerne veľa aj v tých predošlých voľbách, či už parlamentných alebo samosprávnych. A v princípe pri drvej väčšine podnetov sme nedostali ani len žiadnu odpoveď.
Naozaj? A počas tejto volebnej kampane už ste niečo napadli, napríklad vydávanie tých časopisov na podporu jedného z kandidátov?
Ten sme nenapadli, pretože už ten podnet bol podaný samotným kandidátom.
Tým druhým, teda kandidátom?
Áno, ktorý bol v tom časopise osočovaný.
Áno.
Čiže tam už by to bolo asi zbytočné. Upozorňovali sme na viac o porušení zákona, ale podnet podávame teda až tento.
A opäť, je to smerom na ministerstvo vnútra alebo štátnu komisiu pre voľby? Aj.
Toto má na starosti ministerstvo vnútra, ale my to zvyčajne dávame do kopie aj tej štátnej volebnej komisie, aby minimálne o tom vedela, aby mohla tiež povedzme nejako zareagovať, vyjadriť sa. To je práve na tomto nepríjemné, že tieto veci sú citlivé priamo počas kampane. Keď už sa, keby sa už aj rozhodlo niekedy po niekoľkých mesiacoch, tak už veľký vplyv
to nezáleží, no?
Čiže my sme trošku prekvapení z toho, že ministerstvo vnútra nie je v tomto aktívnejšie a nesnaží sa tým naozaj zásadným porušeniam pravidiel a nejakej deformácii férovosti volieb zabrániť svojim nejakým proaktívnym zásahom.
Neboli ešte žiadne rozhodnutia na tieto aktuálne podania, takéto povedzme známe aj verejne. Také ste nezachytili, alebo...
No povedzme si to na tom príklade Extra Plus.
No.
Pán Korčok podal ten podnet po tom prvom februárovom vydaní, ktoré bolo v nejakom náklade, to sme až teraz my zistili.
Hovoríme, že máme dnes 28. marca.
Áno, takže to bolo ešte vo februári a to bolo v náklade nejakých okolo 150 tisíc kusov, to sme zistili až dodatočne, lebo tú informáciu ani časopis, ani kandidát, nikto nechcel potvrdiť, aký to bol náklad, aké boli financie za to a kto to vlastne zaplatil a tak. Nám sa to podarilo aspoň čiastočne demaskovať. A vlastne pán Korčok vtedy podal podnet, napriek tomu marci vyšlo ďalšie číslo, takže nikto vlastne nezasiahol, ešte v oveľa väčšom náklade, v náklade 465 tisíc kusov, len roznášaných Slovenskou poštou, neviem, aké boli tie čísla úplne celkové. A je teda riziko, že to bude pokračovať, pretože teraz vyšiel ten časopis opäť v tom svojom štandardnom formáte predajnom a uvidíme, či z neho opäť urobia, lebo to je vlastne tá skránková forma, to je vlastne mutácia toho bežného vydania, skrátená, ktorá je vlastne zameraná len čisto na tie voľby. Takže uvidíme, či náhodou v najbližších dňoch nevidie opäť už tretie číslo tisícov časopisu prospech, neprospech, neprospech kandidátov.
No a tam ste zistili, že alebo teda dá sa minimálne zistiť to, že vydávanie týchto extra magazínov, ktoré teda sú distribuované priamo do schránok občanov, že si to platí to vydavateľstvo?
No, oni tvrdia, alebo teda netvrdia nič, oni sa vlastne pre médiá ani pre nás nevyjadrili.
Aha, čiže nevieme, čiže to povedať.
Nie je tam uvedená ani v teraže ani ten náklad, ani vlastne kto to financuje. Čiže pán Pellegrini sa od toho dištancuje. Čiže jediné, čo môžeme usudzovať, že to teda asi zaplatili oni, aspoň, že teda takto prezentujú.
Ty vydavateľi, hej?
Áno, to vydavateľstvo, keďže neposkytli žiadne iné vysvetlenie, ale zdá sa nám to veľmi nepravdepodobné. Pretože
no,
ten náklad
tam je nejaká inzercia alebo niečo podobné,
ktoré... Je tam jedna strana inzercie, ktorá nemôže ani ďaleka pokryť tie náklady.
Ako ich odhadujete, ak sa to dá?
Tie náklady sme odhadli na tie prvé dve vydanie časopisu, že museli stať minimálne 90 tisíc eur a to bez akéhokoľvek ešte nejakých dodatočných nákladov, povedzme, na výrobu toho obsahu. Teraz hovoríme čisto len o tlači a distribúcii.
Áno,
aha. 90 tisíc eur. Tá inzercia mohla byť za pár tisíc, hej, čiže ani zďaleka nemohla vykryť tieto náklady.
Rozumiem, no... Budeme teda čakať na to, že čo ministerstvo vnútra, ako na to bude reagovať a či nebude ešte pred druhým kolom volieb sa dozvieme nejakú vec. Inak celkovo sa hýbeme teda, ak tu transparencii spomína niekoľko prípadov takejto podpory tretich strán, ktoré sú zakázané, radovo sa hýbeme teda v 100 000 tu?
No minimálne ten Extra Plus, to je príklad, kde naozaj sa to blíži k 100 tisícom a môže to ísť ešte výrazne viac, ak by vyšlo to ďalšie číslo. A pritom MDŽ by som povedal, že tiež je to veľmi, veľmi veľký náklad, pretože to je formát, ktorý si žiadny prezidentský kandidát nemôže dovoliť. A ten limit, ktorý máme, je 500 tisíc eur na kandidáta. Ten je v podstate veľmi malý na celú kampaň. Pripomínam, že to je limit, do ktorého sa musí zarátať aj predkampaň. Čiže ano, vlastne obdobie až od nejakého minulého júla. Čiže od júla doteraz až do konca druhého kola môžu minúť maximálne 500 tisíc eur. Bola veľká inflácia, všetko zdražovalo, limit sa nezdvíhal, tretí strany sa zakázali, čiže no, v skutočnosti je v tej kampani
omnoho až to znie ako pozvánka k tomu obchádzať tie pravidlá.
No. A tým pádom napríklad cez to MDŽ, no ten formát veľkého výprávneho mítingu s účasťou rôznych umelcov a podobne, no tak to je niečo, čo by si každý kandidát asi veľmi prijal takéto niečo mať, no, ale bohužiaľ áno. Nemá na to asi a chce dodržať ten svoj limit.
Ako ste sledovali z tohto pohľadu, povedzme, kritiku skôr predstaviteľov týchto vládnych strán, že opozícia podporuje kandidáta, ktorého teda aj oficiálne podporuje vo voľbách, cez svoje protestné zhromaždenia, ktoré samozrejme tie opozičné strany SAS, KDH a Progresívne Slovensko financovali, teda predpokladám, zo svojich stranických zdrojov.
Zaregistrovali sme aj tento problém aj z druhej strany, hoci ten naozaj, keď to dáme do nejakého pomeru, tak je to veľmi, veľmi ťažko porovnateľné. Napríklad billboardová kampaň, to je veľmi zaujímavý tiež problém týchto volieb, lebo máme veľmi špecifickú situáciu, že máme dve súbežné kampane. Beží kampaň na prezidentské voľby a beží kampaň na európske voľby. A v rámci tej kampane na európske voľby, kde je o mnoho väčší limit, kde môžu strany minúť až 3 milióny eur, tak v rámci nich majú veľké billboardové kampane, ktorými ale vlastne podprahovo podporujú kandidátov
na prezidenta.
Napríklad, ja neviem, Slovensko, bývalé hnutie Olano, majú kampaň, kde sa hrajú s motivom Podrž tašky, čo je teda termín, ktorý sa často spomínal aj na tých protestoch v súvislosti s nejakou blízkosťou Petra Pellegriniho a Smeru, alebo Progresné Slovensko, to zase má na billboardoch motív, že, ktorý hovorí o tom, že nemôžu mať všetko, opäť je to jedna z ústredných tém, že pán Korčok má byť protiváha ako prezident. Áno. Ale aj na druhej strane to isté vidíme. Hlas má veľkú billboardovú kampaň, nenechajme sa prehlasovať. Je to údajne kampaň na eurovoľby, hoci nemajú stále uzaložený účet transparentný na eurovoľbám, takže vôbec nevieme o tejto kampani žiadne podrobnosti, ale je pomerne veľká. Vidíme, že tých billboardov je po celom Slovensku veľa. Opäť ten odkaz je jasný, ten narratív pomáha aj Petrovi Pellegrini.
To už by som chcel tak mávnuť rukou, že tu čo ministerstvo a štátna komisia, že to už úplne, že v úvodzovkách kašľú na to, že ani to neskúmajú.
Tuto by som povedal, že aj by to bol problém, pretože
bol by to problém, hej,
to je taká špecifická situácia tým súbehom kampaní.
Áno, oni
vlastne neporušujú zákon. Oni to len vymysleli, ako keby, dá sa povedať, v úvodzovkách chytro, kedy využívajú tento súbeh kampaní a tými naratívmi pre európske voľby podporujú aj prezidentských kandidátov.
Rozumiem. No tak áno, toto je teda celkom jasné. Budeme sledovať vývoj aj toho, či teda sa dozvieme nejaké. Tam akoby konzekvenciou je pokuta, to je?
Pri týchto eurovoľbách asi nie, tam asi teda hovorím,
teraz, že pri prezidentských.
Áno.
Alebo respektíve všeobecne áno. V kampani, ak sú porušované jej pravidlá.
Ak sú porušené pravidlá, napríklad tie tretie strany, áno, tak to má byť pokuta. A o tej pokute má rozhodnúť, hovoril som vo väčšine prípadov, ministerstvo vnútra alebo okresné úrady, ktoré sú v tom pod tým rezortom ministerstva vnútra. A tá pokuta väčšinou pri väčšine tých porušení je do 30 000 eur. Ale sú tam aj závažnejšie porušenia, samozrejme, napríklad, ak by niektorý z kandidátov preukázateľne prelomil ten limit 500 000 eur, tak by mohol dostať vlastne pokutu až dvojnásobku tej sumy, o ktorý ten limit prevýšil.
Aha, čiže až do milióna, hej?
Čiže keby napríklad respektíve do 200 000 prevýšil limit, tak môže dostať pokutu 400 000 eur.
Rozumiem. No, dobre, ale to je práve tá, asi by som povedal tiež, jedna z tých podstatných otázok je, že keď sa pozerám na váš web a na to, ako dávate pozor na tie výdavky jednotlivých kandidátov, tak podľa vašich údajov k dnešku, možno, že už je to trošku viac, 917 328, ešte aj 89 centov. No, reálne v tej sume asi nemôžu byť zarátané úplne všetky tie výdavky aj na základe toho, čo sa tu rozprávame, aj na základe toho, keď vidíme napríklad rozsah billboardovej kampane spomínaného kandidáta. Mimochodom, tam vidíte aj billboardy, ktoré pripomínajú ešte voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, že tá strana chce silný štát. Čiže, ano, povedzme, že ďalšia vec. Okrem toho pribudli ďalšie billboardy. Čiže moja otázka je, že dovidíte teda iba na tie výdavky, ktoré oni oficiálne priznávajú, tie ostatné musíte skúmať nejakými inými cestami alebo sa domnievať, že ako to vyzerá. Tak ako to v skutočnosti je, ak oficiálne 917 tisíc?
Kým odpoviem na to, čo vidíme na tých transparentných účtoch, možno by bolo dobre povedať, čo nevidíme, lebo aj naozaj tá suma 917 tisíc eur, ktorá je naozaj teraz reálny stav, aký bol asi k polnoci, my to každý deň updateujeme na našom portáli volby.transparency.sk a naozaj tých 917 tisíc, to bola suma, ktorá bola na transparentných účtoch. Chýbali tam ale pomerne veľké výdavky, najmä pána Pellegriniho, ale desiatky tisíc aj u pána Korčoka. U pána Korčoka to je tým, že niektoré faktúry ešte nezaplatil, napríklad za niektoré tie meetingy, ktoré teraz organizuje po prvom kole.
Rozumiem.
A bude ich musieť teda platiť v najbližších dňoch. U pána Pellegriniho je to väčší problém, pretože u neho nevidíme na tom transparentnom účte stále ešte len ani nič o billboardovej kampani za február napríklad, čo už je naozaj veľmi, veľmi dávno. Tam vidíme, že tá splatnosť je opäť dlhšie ako jeden mesiac, že vlastne sa tie podrobnosti dozvieme až po voľbách, kedy už tá verejná kontrola je ešte ťažšia. Čiže určite tam u neho pribudnú tie výdavky za tých zvyšných chýbajúcich teraz skoro 300 000 eur, pretože je úplne jasné, že on ten limit dosiahne, ak aspoň trochu férovo bude účtovať tie svoje výdavky. Plus my si myslíme dokonca, že by ho aj presiahol, ak by to malo byť naozaj účtované riadne. U pána Korčeka to bude takisto tých 500 000 eur. Problém u neho je naozaj to, že on tú kampaň musí tlmiť, pretože v podstate on čerpal tie peniaze priebežne a naozaj teraz mu ostáva na tom transparentne už niekoľko desiatok tisíc a žiadne väčšie akcie ani robiť už nemôže.
Možno by to chcelo v tých pravidlách pre tých kandidátov trošku také niečo, že toto je do prvého kola a povedzme toto môžete minúť na to druhé kolo. A zároveň, ak sa rozprávame o tom, že v skutočnosti, ak sa celý rok najväčšou témou bola inflácia a kandidáti môžu minúť tie isté peniaze, čo pred 5 rokmi, čo teda je násobne iná hodnota peňazí, no tak možno, že je to aj na zamyslenie. Ale toto, čo hovoríte, je, že čo je to, to je práve tá otázka smerom k tým transparentným účtom, že aký je to vlastne mechanizmus vykazovania peňazí na kampaň, ak vidíte, že kandidát si objednáva služby v 100 000 eur, to sa rozprávame napríklad o tej billboardovej kampani jedného z kandidátov, ale zároveň vidíte, že na účte, na transparentnom účte Petra Pellegriniho je len jeden jediný vklad, 250 000 eur ešte spred, ja neviem, mesiaca a pol od jeho strany, Hlas, sociálna demokracia. My vidíme teda tieto rozmery kampane, nakoniec vy sa ich pokúšate aj vyčíslovať, naozaj sa to šplhá už k tomu limitu postupne 500 000 eur, ale na transparentnom účte žiadne takéto pohyby nevidíme. Pýtal som sa na to aj pána Pellegriniho, on na to odpovedal takto, ešte neprišli faktúry, to sú citáty, ešte neprišli faktúry, ako môžem zaplatiť niečo, k čomu nemám ešte faktúru, ako náhle faktúry prídu, budú uhradené a uvidíte ich tam, to je celé. Zo zákona máme povinnosť zverejniť všetkých darcov vo výročnej správe raz za rok. A ešte, keď som sa opýtal, že odkiaľ vlastne napríklad aj tých 250 000 eur, ktoré my tam vidíme len ako jedno číslo, ako jeden balík, že z čoho sa tu teda skladajú aj tie ďalšie veci, ktoré teda by mali prispieť na financovanie jeho kampane, tak Peter Pellegrini odpovedá, jedine z darov členských príspevkov sme veľká organizovaná strana, máme kopec členov, ktorí sú ochotní prispieť na všetky tieto veci. Uvidíte tak, ako všetci videli naše financovanie od vzniku strany až po voľby a žiaden problém vo financovaní strany nebol. No tak, čo si máme o tomto myslieť, ak na druhej strane pozrieme sa na transparentný účet iného kandidáta a tam vidíme priebežné tie veci, ktoré sa tam šplhajú, ako hovorím už k tomu limitu 500 000, tak stačí len sa dohodnúť s dodávateľom, že vám vystaví faktúru o 3 mesiace neskôr.
Ja len pripomeniem, že to porovnanie, to naozaj nie je iba o tom, že títo dvaja kandidáti v druhom kole, Ivan Korčok versus Peter Pellegrini, ale pán Pellegrini skončil v tom hodnotení transparentnosti kandidátov výrazne horšie ako aj ďalší ostatní kandidáti, ktorí boli neúspešní, ako pán Danko, ako pán Foro, ako pán Harabín. Čiže naozaj to nie je nejaká a zaťaženosť voči pánovi Pellegriniu. Porovnali sme všetkých kandidátov rovnakými kritériami a on skončil úplne najhoršie. A je to presne preto, čo spomínate, lebo ten problém on má na obi dvoch stranách. Aj na tej výdavkovej. Nevidíme zásadné výdavky a nevidíme väčšiu časť doteraz jeho minutých peňazí. Čiže ten účel transparentných účtov sa celkom ako keby míňa účinku. A vôbec už nevidíme, odkiaľ tie peniaze má. Pretože u neho sa to na rozdiel od iných kandidátov, napríklad pán Harabin mal 1000 malých darcov, ktorý mu prispelo na jeho kampaň. Videli sme veľmi presne, kto tú kampaň financoval.
Strana Hlas priamo zablokovala možnosť malým darcom prispievať presne na transparentný
tak
účet.
Presne tak. Čiže vidíme jednu platbu, 250 000 eur od strany Hlas a teda vysvetlenie je také, že tí darcovia sa zbierali na účet strany.
Áno.
A strana to už potom len presunula a niekedy vo výročnej správe alebo možno skôr uvidíme, nám potom povie, kto tí darcovia boli. No ale to už bude dávno po voľbách.
Čiže v januári budúci rok sa to vlastne dozvieme?
Myslím, že tie výročné správy sa až niekedy v júni alebo proste vyše roka po voľbách zverejňujú. Pán Pellegrini, myslím, že sľuboval, že to urobia skôr, že to urobia po voľbách, ale tak či tak to už bude po voľbách.
Už je neskoro. No my neuvidíme do druhého kola pravdepodobne teda na tom transparentnom účte to, prečo ten transparentný účet zo zákona má byť zriadený.
Presne tak, ani na výdavkovej, ani na príjmovej strane.
No tak s tým sa musíme teda len my vysporiadať. To nie je asi žiaden mechanizmus, že čo teraz robiť, lebo
no my ako občianske združenie
že neporušuje zákon, aby sme to aj takto. Či?
Neporušuje zákon v tom, že tá strana mu môže naozaj previesť tie peniaze, ale porušuje jednoznačne duch zákona, keďže nepoznáme tých darcov, kto jeho kampaň vlastne platí. Pri tých výdavkov to uvidíme, ako to nakoniec bude. My sa to snažíme do nejakej miery aj kontrolovať. Je to veľmi ťažké, pretože tie dáta sú veľmi netransparentné. Povedzme aj billboardové kampane. My zháňame krvopotne údaje o tom, koľko je billboardov po Slovensku a snažíme sa nejako odhadovať tie sumy a kontrolovať to.
Prečo to kandidáti vám nedajú na papieri toľko?
Niektorí to robia priamo na transparentných účtoch, čiže vidíte presne na transparentnom
účte,
koľko si objednali od koho.
Áno,
billboardov, je to veľmi ľahko skontrolovateľné, môže si to skontrolovať ktokoľvek. Niektorí to nepovedia ani na otázku, ani dovolie vôbec, čiže tie čísla môžeme my iba odhadovať a robíme to tak, že spolupracujeme s jednou prieskumnou agentúrou, ktorá monitoruje túto outdoorovú kampaň po celom Slovensku a ona nám poskytuje dáta, ktoré sú samozrejme odhadmi, pretože nevieme úplne všetky billboardy do jedného na Slovensku spočítať a navyše je problém, že niektoré billboardové nie sú dostatočne transparentné a nechcú povedať, koľko billboardov pre jednotlivých kandidátov poskytli, vieme len tie súhrné čísla. Čiže musíme naozaj tie sumy odhadovať. Pri pánovi Pellegrinu odhadujeme, že tá jeho kampaň určite nie je menšia ako v prípade pána Korčoka. Uh-huh. A v prípade pána Korčoka je to takmer polovica z toho polmiliónového limitu. Takže to je niekde, kde sa pohybuje aj tá billboardová kampaň pána Pellegrinu. Ešte by som povedal, že je asi o čosi väčšia.
No dobré, ale musíme to uzavrieť tak, že minimálne v prípade jedného kandidáta určite do volieb neuvidíme ako financoval svoju kampaň.
Tak sa vyjadril, že to zverejnia buď vo
našej
správe, alebo
našej relácii. Čiže, no dobre, no tak to už je len čiastková otázka, ale tiež dôležitá, pretože jeden z kandidátov kandiduje priamo z funkcie druhého najvyššieho ústavného činiteľa. To znamená, ako Transparency International vníma, že popri kampani je aj stále predsedom parlamentu, že chodí na tlačovky so svojimi ministrami, kde prezentujú stranickú agendu. Vidíme to práve v týchto dňoch, dôchodky, pomoc s energiami a podobne, že sa objaví na rokovaní vlády na južnom Slovensku. Dá sa to tiež vnívať ako kampaň, lebo toto sa nikde nevykazuje, aj keď to musí stáť nejaké peniaze celé, ale niekoho iného, no v tomto prípade Slovenskú republiku.
Opäť ten problém je aj zákonný, ale aj z hľadiska politickej kultúry. Z hľadiska politickej kultúry je to jasné, ak niekto zneužíva svoju kampaň na to, aby sa promoval za verejné peniaze, Je to samozrejme veľký problém. Nedá sa samozrejme nikomu zakázať, aby teraz nevykonával svoju funkciu. Hoci sú aj také prípady, keď spomenieme si na tie voľby roku 2019, tak pán Štefan Harabin, ktorého sme spomínali, si musel pozastaviť sudcovskú funkciu, keď kandidoval za prezidenta. Pri predsedovi parlamentu nemáme takúto povinnosť.
Nie.
Ale minimálne z hľadiska politickej kultúry by mal utlmovať túto neférovú výhodu, čo sa žiaľ teda nedieje, deje sa pravý opak, že pred tým prvým kolom veľká časť tej kampane práve súvisela s výkonom funkcie predsedu parlamentu, dokonca až v takej miere, že tie niektoré udalosti alebo tie návštevy, ktoré pán Pellegrini ako predseda parlamentu počas kampane vykonával, tak si potom platil v rámci kampane povedzme na sociálnych sieťach ako sponzorovanú reklamu. Čiže keď sa stretol s premiérom Maďarska Viktorom Orbánom,
tak si použil to vo svojej prezidentskej kampane. Čiže akoby tá súťažnosť je celkom jednoznačne.
Takže to je z hľadiska toho tej politickej kultúry, no a z hľadiska toho zákona tam vidím tiež problém, pretože ak mu robí opäť, on hovorí, že na jeho účte nevidíte žiadne výdavky na výrobu videí, hoci ich má veľmi veľa, veľmi profesionálne vyrobené, žiadne cestovné náklady. Nevidíte tam žiadne personálne náklady.
Ani ten
náklady.
Tým súkromným lietadlom tam jeho tiež, stranického kolegu?
To tam ešte tiež samozrejme nie je. Tam, ešte nie, on teda tvrdí, že to pribudne. No čiže nevidí tam žiadne takéto výdavky, hoci cestuje, hoci vyrába videá, hoci mu tú kampaň niekto organizuje. No a on hovorí, že to je vlastne, že tomu zabezpečuje strana Hlas, hej, túto kampaň. A to je tiež teda problém, pretože to sú opäť funkcionári, ktorí mu prinášajú nejakú finančnú hodnotu do tej kampane, funkcionári strany.
Ano.
A opäť je to niečo, čo by ten zákon takto bezplatne nemal povoľovať. On by to na svojom transparentnom účte mal vykazovať.
Rozumiem. A možno, že už je to aj trošinku na hrane tej tretej strany. Vlastne, áno, ako keby. Áno. No, len veľmi stručne s Radom Štefančíkom aspoň 2-3 otázky, nech ešte stihneme. Michal, tie komponenty a podmienky a pravidlá toho zisťovania transparentnosti kampaní, ak hovoríme, že Ivan Korčok na úrovni 90% z hľadiska tých vecí, ktoré ste nastavili, a ten druhý kandidát Peter Pellegrini, transparentnosť len na úrovni 30%. Tak čo sú tie hlavné veci, na základe ktorých to potom určite?
To je metodika, ktorú používame už dlhšie a precizujeme pri každých voľbách. Pozostáva z troch komponentov. Ten prvý je transparentný účet, to je vlastne najdôležitejšie, lebo tam by ste mali vidieť celé výdavky toho, ako tá kampaň vlastne prebieha,
presne,
čo
tak
si za to tie kandidáti financujú a podobne. Ak sú tie informácie minimálne, tak samozrejme nemôžeme hovoriť o transparentnej kampani. Ten druhý komponent sa týka vlastne informovania o tom, ako je financovaná tá kampaň, čiže kto ju vlastne platí, dajme tomu. Zjednodušene povedané, opäť, ak nevidíme tieto informácie vôbec, ako sme sa pred chvíľkou bavili, ťažko môže byť transparentná. No a ten posledný komponent je, či vôbec informujú a komunikujú s voličmi. Dajme tomu, v prípade pána Pellegriniho sme narazili na taký problém, že on mal dokonca zablokované možnosť poslať otázku cez sociálne siete, aha, nemal zverejnený mail na svojom webe, čiže my sme tam totiž to aj testovali, či nám odpovedia,
rozumiem,
ako bežnému občanovi na nejaké otázky.
Tam ste sa ani len
otázky. A tam sme nedostali. Sa vlastne ani nemali ako tú otázku poslať, tak sme nakoniec museli poslať hovorkyni strany Hlas, ktorá by vlastne v tom ani nemala byť figurovať v tejto kampani. A nejako takto sme to sa snažili, aby sme teda nikomu neublížili, ešte výzvu strety. Takže naozaj to bol problém aj pri tom informovaní o kampani. A potom je tam samozrejme aj ten element v rámci informovania o kampani, či vidíme na webe program volebný, či vidíme na sociálnych sieťach označovanie, kto je za tou kampaniou a podobne.
Ani jeden z kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola, vám neposlal a nezverejnil majetkové priznanie. Povedali, že prečo, či?
No, niektorí povedali, pán Korčok napríklad preto, že bolo veľmi podrobné a že povedal, že v rámci vrcholiacej kampane to jednoducho nestihne. Čiže to takto aspoň vysvetlil. Viacerí kandidáti vrátane Petra Pellegriniho napríklad nereagovali na tú požiadavku.
Rozumiem,
vôbec.
Rozumiem. No, prerušme na chvíľu našu debatu, dajme na seba slúchadla. Spolu s nami už v tomto momente Radoslav Štefančík, politológ Ekonomickej univerzity v Bratislave. Rado, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste takto chvíľočku na záver s nami. No, keby som sa vás opýtal z vášho pohľadu, ako by ste hodnotili oboch kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola, jeden z nich sa teda stane našim budúcim prezidentom. Ako vnímate ich volebnú kampaň doteraz, aj z pohľadu toho objemu využívania prostriedkov kampane, aj z pohľadu toho, ako v nej sami pôsobia?
Áno, tam v predchádzajúcom rozhovore bolo veľmi dôležité povedať, že kto sú tie tretie strany a že vlastne tie tretie strany sa nejakým spôsobom zapájajú do kampane, napriek tomu, že sa zapojiť nemajú. My sme napríklad videli včera zasadnutie vlády v Galante, ktorá vyčlenila nejaké nie úplne malé peniaze pre konkrétny región a na toto stretnutie pozvala aj neúspešného kandidáta Foroa. A teraz je samozrejme otázne, že či môžeme započítať práve výjazdové rokovanie vlády do kampane, pretože bolo úplne jasné, že týmto sledujú podporu konkrétneho kandidáta, respektíve kandidáta vládnych strán Hlasu a Smeru. A ja som si tesne pred zapnutím vašej relácie prečítal na portáli denníka N dokonca, že pán minister obrany Kaliňák vyčlenil špeciálnu osobitnú odmenu pre slovenských vojakov.
Malo by to byť v hodnote 10 miliónov eur, 500 eur, tuším, na ruku, aspoň také sú neoficiálne informácie.
No a teraz si predstavme, že v porovnaní s Ivanom Korčokom, ktorý sa musí držať tej hranice 500 000 eur, takže treba povedať, že tieto voľby alebo táto volebná kampaň v žiadnom prípade nemôže byť označená ako férová. Navyše už bolo povedané, že tu do tejto kampane vstupujú ďalšie subjekty ako konkrétny týždenník, po prípade primátor mesta, ktorý spoločne s kandidátom, aj keď zároveň predsedom Národnej rady Slovenskej republiky, rozdáva pri príležitosti Medzinárodného dňa žien kvety, a predpokladám, že toto nie sú aktivity, ktoré budú zapojené alebo zahrnuté do celkového účtovníctva. Nehovorím samozrejme o tom, že tá miera transparentnosti je skutočne pri jednom kandidátovi doteraz mimoriadne slabá.
Rozumiem. No, čo očakávate teraz? Aj na základe povedaného a na základe toho, ako sa rysujú tie hlavné témy kampane, ako sa ich snažia kandidáti uchopiť, keby som to tak ako v tých nejakých kľúčových slovách, že vojna, mier, pokoj, protiváha na druhej strane, spoľahlivosť, zahranično-politická orientácia a to, čo ste, Rado, aj vyspomínali, súboj o juh Slovenska, o maďarského voliča.
Len chcem pripomenúť, že dnes je deň učiteľov, takže by som chcel povedať, že aj pán minister školstva by si mohol spomenúť na učiteľov, ale to len taká sarkastická poznámka.
Myslíte za účasti svojho prezidentského kandidáta, teda samozrejme na tlačovke. Rozumiem, nech sa páči, pokračujte.
V každom prípade treba povedať, že kampaň Ivana Korčoka sa hodnotí jednoduchšie, pretože od začiatku sa prezentuje ako človek, ktorý má úplne jasno v zahraničnej politike, má jasnú orientáciu Slovenska na Európsku úniu, ako aj Severoatlantickú alianciu. Má úplne jasno, kto je vinník vojny na Ukrajine. Má úplne jasno v tom, ako by Slovensko malo pomáhať Ukrajine, či už politicky, alebo ekonomicky, alebo dokonca vojensky. Zatiaľ, čo u Petra Pellegriniho tam vidieť ten schizofrenický prístup, že dlho sa prezentoval ako človek, ktorý sám seba označuje za moderného sociálneho demokrata, ktorý sa, neviem, či ho budem úplne presne citovať, mentálne rozišiel s Robertom Ficom.
No veď ho Robert Fico preto nazval aj liberála, dokonca aj Šorošovca v istých súvislostiach.
No a mohli by sme ísť aj ďalej, ale nebudeme citovať Roberta Fica, aby sme neznížili úroveň vášho vysielania, ale v každom prípade treba povedať, že dnes sa snaží osloviť nielen toho maďarského voliča, teda nie úplne všetkých, pretože ide tam predovšetkým o tých ľudí, ktorí volili pána Foroa, respektíve ktorí, predpokladám, sympatizujú s politikou takým autoritárskym štýlom vlády Viktora Orbána. A rovnako sa bude snažiť osloviť voličov Štefana Harabina, ale tu je vlastne ten moment, pretože pán Harabin sa definuje úplne inak.
No veď práve, či to nebude kontraproduktívne pre neho napokon?
Keď sa pozrieme na to, že takú nejakú podobnú taktiku zvolil aj Maroš Šefčovič pred 5 rokmi, že Európan telom aj dušou presvedčený o postavení a dôležitej úlohe Slovenska v Európskej únii, No a nakoniec aj on musel ako keby v úvodzovkách preskakovať tie národné vatry, znížiť svoj jazyk práve tomu, aby sa prihováral aj nielen tomu nacionalistickému voličovi, ale dokonca aj tomu antisystému.
Prezidentkou sa stala Zuzana Čaputová, treba to doplniť.
Áno, tak otázne je, no ale Maroš Šefčovič v tom stratil tú svoju podstatu, tú svoju identitu, ktorá ho charakterizuje, a ak sa Peter Pellegrini doteraz definoval sám seba ako presvedčený Európan, tak je otázne, že o čom vlastne ide, o ktorého voliča, ale pretože na jednej strane on môže získať práve voličov Štefana Harabina tým, že zradikalizuje svoju politiku, bude rozosievať strach, respektíve obavu. To je niekoľko desaťročia odskúšaný model, že čím viac sa ľudia boja, tak tým viac sú náchylnejší voliť práve paradoxne toho politika, ktorý tú obavu, respektíve strach šíri. Mm. Takže, ale zase na druhej strane môže práve prísť od tých voličov, možno že už o tú hrstku voličov, ale veľmi rozhodujúcu, ktorá ho vnímala skutočne inak ako toho človeka, ktorý sa mentálne rozišiel s Robertom Ficom.
Posledná vec, Rado, lebo už máme len veľmi maličko času, a to teda nespomíname ešte tý, ako je to s tým vysielaním vojakov na Ukrajinu, čo sa teda opakovane snaží podsunúť svojmu superovi Peter Pellegrini. Kľudne to zakomponujte do tej poslednej veci, ak sa vám to hodí z hľadiska situácie Slovenska, ako vnímate význam druhého kola, význam týchto prezidentských volieb.
No v každom prípade treba povedať, že sme parlamentnou demokraciou a prezident má síce svoje kompetencie, ale treba povedať aj jasne, že o veľa veciach rozhoduje vláda spoločne s parlamentom, a vzhľadom na to, že Robert Fico je ten, ktorý dnes dominuje vláde, aj poslancom svojim a dokonca aj poslancom z iných politických strán, vládnych politických strán, tak bude to Robert Fico, ktorý rozhodne o tom, či vojaci na tú Ukrajinu pôjdu, alebo nie. Nikto iný, ani Šoroš, ani predseda Európskej komisie, ani budúci prezident. No, v každom prípade sa kampaň vyostruje, je oveľa možno, že by som povedal aj nenávisnejšia, to je len niekoľko dní, teraz idú veľkonočné sviatky, uvidíme, či to trochu poľaví, ale predpokladám, že po veľkonočnom pondelku sa určite niečo chystá, ľudia by sa mali pripraviť, ale zase na druhej strane ľudí by to nemalo odradiť od sviatku demokracie, pretože každé voľby, bez ohľadu na to, či hovoríme o parlamentných alebo prezidentských, sú sviatkom demokracie.
Presne tak. Ja viem o jednej veci, ktorá v útorok nás určite čaká, to je predvolebný duel kandidátu na prezidenta tu nás na Expresse, presne na práve poludne o 12. Pozvanie už prijal kandidát Ivan Korčok. Čakáme teda, čo Peter Pellegrini, ale o tom budeme určite naše poslucháčky a poslucháčov okamžite informovať, ako náhle to budeme vedieť. Radoslav Štefančík, politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Rado, veľmi pekne ďakujem. Príjemný deň ešte podľa možnosti.
Ja ďakujem, všetko dobré.
Všetko dobré aj vám. Dovidenia, do počutia. No už toho veľa nestihneme v štúdiu s Michalom Piškom, riaditeľom Transparency International Slovensko, tak len takými jednou, dvomi vetami. Aj podľa toho, Michal, čo sme tu rozprávali, tak čo s tými zákonmi? Dokáže náš systém, naše zákony, naše inštitúcie vôbec efektívne postihovať to, keď tu politici si urobia z volebnej kampane vlastný politický program, nerešpektujúc častokrát ani tie najzákladnejšie pravidlá, ktoré to za sebou nesie?
Volebná legislatíva je určite lepšia, ako bola pred 10 rokmi, ale vidíme, že aj tie mnohé témy, ktoré v tej legislatíve sú, tak vlastne nie sú naozaj dôsledne dodržiavané, nie sú vyžadované, nie sú trestané. Čiže jedna vec je kvalita legislatívy, ktorá by sa dala určite opraviť. My po každých voľbách zverejneme taký zoznam odporúčení, čo všetko by sa malo v legislatíve zmeniť.
Jasné.
Ale druhá vec je tá politická kultúra a tá vôbec ochota sa tým zaoberať.
O tom sa budeme asi rozprávať ešte veľmi dlho. V každom prípade dnes veľmi pekne ďakujem, že sme mohli debatiť na túto tému. Ďakujem aj Radovi Štefančíkovi, politologovi z Ekonomickej univerzity v Bratislave, a v štúdiu sme hovorili s Michalom Piškom, riaditeľom Transparency International Slovensko. Michal, veľmi pekne ďakujem a podľa možností príjemný deň, aj príjemné sviatky, nehovoriac o tom druhom kole prezidentských volieb na budúci týždeň.
A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pekný deň všetkým.
Ďakujeme, dovidenia.